ягонага бацькі і членаў сям'і. Як вы прыйшлі да такой высновы? Каротка адкажыце, калі ласка.
Раней лічылася, што ў Бібліі адзін падпісаны партрэт Скарыны і адзін не падпісаны. Мы паглядзелі, што ў часы рэнесансу тагачасныя мастакі закладалі ў сваю творчасць прынцып крыптапартрэтаў. Яны давалі чыесьці ці свае партрэты, не падпісваючы іх. І калі карыстацца гэтым прынцыпам і паглядзець на гравюры Скарыны, то, мне здаецца, нам удалося ідэнтыфікаваць 4 дадатковыя выявы ў яго выданнях самога Скарыны, у тым ліку яго маленькага, а таксама партрэт яго бацькі Лукі і членам яго сям'і, маці, бабулі і магчыма брата.
На працягу апошніх 2 гадоў дацэнт Карлавага універсітэту ў Празе Пэтэр Войт шляхам параўнання з тагачаснымі партрэтамі ідэнтыфікаваў на гравюрах у Біблії Скарыны каля 10 вядомых людзей таго часу. Гэтая знаходка адкрыла магчымасць ідэнтыфікацыі іншых прататыпаў на скарынавых гравюрах. Мы атрымалі для гэтага новую оптыку і новы прынцып пошуку.
Найперш мы бачым індывідуалізаваны твар на гербе сігнеце з партрэту Скарыны. Асветнік меў шырокі круглы твар, вялікія вочы, двайное падбароддзе і вельмі спецыфічны нос, доўгі, тонкі, з вялікай гарбінкай і апушчаны ўніз. Менавіта такі нос маюць і сонца, і месяц. Няма сумнення, што Скарына выявіў на сігнеце самога сябе, каб у нас не засталося сумненняў, што гэта менавіта ягоны герб і ягоны фірменны знак.
Яшчэ нас, узброеных новым прынцыпам крыптапартрэтаў, можа ўразіць гравюра «Ісус Навін вядзе людзей ізраэльвых праз Ярдан» з кнігі «Ісус Навін».
Уладзімір Конан і Віктар Шматаў пра гэтую гравюру пісалі, што тыпаж вобразаў на ёй славянскі. Паглядзім на хлопчыка за спінай габрэйскага цара. Той жа шырокі круглы твар, тыя ж вялікія вочы і той жа вялікі тонкі нос з гарбінкай. Перад намі без сумнення маленькі Скарына. Побач з хлопчыкам багаты купец, які ласкава трымае руку на галаве Францішка. Гэтым мастак падкрэслівае іх роднасную сувязь. Відавочна, гэта бацька Францішка Лука Скарына. Ён намаляваны найбольш дакладна.
Так ці іначай, мы маем партрэт маленькага Францішка Скарыны і яго бацькі Лукі. Усё, што мы ведаем пра Скарыну і яго гравюру, сведчыць, што ён сапраўды маляваў эскізы сам. Інакш бы мы не даведаліся, як выглядалі члены яго сям'і. Гэтак рэнесанс прыйшоў у Беларусь.
Ну, вядома, што тэмай Скарыны не вычэрпваецца культурная тэматыка на сайце Радыё Свабоды, ну і не скончаны яшчэ і год Скарыны. Што яшчэ могуць паглядзець, пабачыць, паслухаць чытачы, гледачы на сайце Радыё Свабоды?
Вядома, Радыё Свабода ніколі не змяншала ўвагі да праблем культуры. На нашым сайце рубрика «Варта» рэцэнзіі на ўсе самыя цікавыя кніжкі, рэпартажы пра важныя прэзентацыі. Пільная ўвага да праблем адукацыі і беларускай мовы. Ды год Скарыны яшчэ не закончыўся. Так. Яшчэ будзе кангрэс беларусістаў, канферэнцыя ў Празе, будзе шэраг апублікаваных інтэрв'ю пра Скарыну. Таксама чакаецца стагоддзе БНР. У нас на сайце ўжо 2 рубрыкі – біяграфіі дзячоў БНР Анатолія Сідаревіча і матрыца БНР Сергія Дубаўца. Спадзяемся, што чытачы неўзабаве ўбачаць сюрпрыз да стагоддзя БНР ад нашай калегі Сергія Шупы.
Калі мы кажам, што культура – душа свабоды, дык можна сказаць і наадварот. Свабода – душа культуры. Без свабоды культура гіне. Пра гэта таксама будзе ісці гаворка ў зоне свабоды.
Жыццё, як яно ёсць, на свабодзе. Мы там, дзе крыўдзяць і абражаюць чалавека, дзе парушаюць яго права на годнае жыццё. Мы не толькі слухаем людзей, вельмі часта нашыя матэрыялы «Праца свабоды» дапамагае вырашаць рэальныя праблемы беларусаў.
Нашы тэксты і відэасюжэты дапамагаюць людзям, які страцілі надзею на лепшае жыццё і справядлівасць. Летась пасля нашага матэрыялу пра няпростую сітуацыю шматдзетнай сям'і са Слоніма руку дапамогі працягнула нобелеўская лаўрэатка Святлана Алексіевіч. І гэта быў далёка не адзіны выпадак.
Я считаю, что каждый из нас мог бы спасти одного-двух человек, да? И это было бы большое дело.
Люди переезжают или что-то, конечно, еще хватаешься по самому что-то.
Ну вот когда вы шли к депутатам, к этой власти, они как, все сочувствуют, но никто не...
Они, мы понимаем, но ничем помочь не можем. Это вы эту сумму должны найти сами. Вот, ищите, одалживайте, там, это самое, как хотите. Но вы, наверное, ну, сейчас одолжить, отдавать, это ладно уже. Проблема в том, что сейчас никто не хочет как бы одалживать. Тем более знают, что шестеро детей, как бы тяжело, поэтому... Да и так вот, сейчас люди все сами в кредитах, никто не хочет особо.
Вы сможете там в деревне поменять, пожалуйста. А в деревне...
Але один человек, нават Нобелевская лауреатка, не устанет помогчи усім, кто потребует допомоги. Узимку тысячи белорусов взяли справу в свои руки, по краине прошли десятки акций протесту супрать податку на дармоедство. Вельми часто эти акции были стихийные. Без организаторов, без гука узмацняльной техники. И вельми часто одиной махчимостью людей выказаться был миновито микрофон Радио Свобода. Давайте узгадаем, як это было.
И мы повинны сказать этому здеку «нет!»
«Нет!»
«Декрету
номер три!»
«Нет! Декрету номер три!»
Такие стримы можно было побачить так само на телеканале Белсат, где вы зараз бачите нашу программу. Александра Денько провела не один стрим с гэтых акций у гэтай зимовые, але гарачыя дни. Александра, витаю!
Прывітанне.
Александра, вось пасля абноўленага дэкрэту аб падатку на дармаедства мясцовыя ўлады атрымаюць больш шырокія правы па выяўленні беспрацоўных, па прымушэнні іх да працы. Чаму вось улады з такой упартасцю займаюцца вось гэтым пытаннем, калі першае, яны фактычна ведаюць, што людзі байкатуюць такі падатак, а па-другое, сама ўлада губляе фактычна вось апошніх прыхільнікаў?
Ну, думаю, что тут, конечно, справа не у гэтым конкретным декрете и нават не у гэтым пытанні, бо мы бачылі у апошнія гады не так ужо моцна наша ўлада клапацілася про гэтых беспрацоўных, была афіцыйная лічба, і ўладу яна абсалютна задавальняла. Я думаю, что справа ў тым, что гэты декрет падпісаны асабіста Александром Лукашенко. Прызнаць яго помылковым ці некім чынам яго аспрэчваць, гэта азначае, что ўсе іншыя распараджэнні Александра Лукашэнкі, ягоныя даручэнні, ягоныя указы, як у некія законодаўчыя акты, яны так само могут быть поставлены под сумнение. Это такой прецедент, на который улада пойти не может. Больше того, признать помылковым этот декрет и отменить его в условиях народных протестов, это вообще нечто нечуваное. Ну что у нас люди кажут, звичайно, когда хотят выйти на площадь? Что они чуют от соседей, от батьков, от бабулей, дядулей? Не ходи, это ничего не изменит, ты рискуешь только сам собою. Когда бы этот декрет раптом отменили, или неким чином изменили, а улады пошли на соступки, у людей бы створилось уражение, что когда ты выходишь на площадь, этим саправды можно нечего досягнуть. На это улада так само пойти не может. Але гэты декрет, конечно, можно без конца изменять. Я думаю, что бюрократы на гэтым так само уже мае особные там артыкулы у своих неких раскладах. И вот с этим распоряжением Александр Лукашенко добивается, ну, як минимум двух метов. По-перше, у людей створается уражение, на вот не у людей, а у кожного конкретного человека, что вот сочасть менавіта за им, что мясцовая улада ведае, что он думает, что он робит, каждый из их под контролем, ян ведаю, где он працуе, кольки он зарабляет и не зарабляет. И это подмацовывает такой традиционный белорусский страх, который без того есть у белорусском громадстве. Ну и другое важное, мы памятаем, что когда люди выходили на площадь под час недармоедских этих протестов, яны лечили виноватым особисто Александра Лукашенко. Его винователи у тем, что у них нема працы, его винователи у тем, что яны бедные. И мы были уражены тем, насколько радикальные, насколько политично письменные были эти выказывания от людей. Вот теперь Александр Лукашенко перекид гэты абавязкі на гэтую адказнасць на мясцовых чыноўнікаў. Ну, хто пойдзе пратэставаць супраць мясцовай адміністрацыі? Гэта неяк несур'ёзна. Людзі разумеюць, што гэта прызначаныя людзі. Сёння адзін, заўтра другі. Ну, маўляў, няма з каго спытаць. Таму я думаю, што на дадзены момант улада сваімі звыклымі, досыць тупымі, рэпрэсіўнымі метадамі, але суцішыла гэтыя пратэсты і дасягнула сваёй мэты.
Александра, ну а может все ж пытание у тым, что многие громадяне просто игноруют державный механизм, не хочет платить податки, отрывают их платить, хавают доходы, манипулюют ими, але послуги от державы хочет отрывливать наивысшей якости. Так у таким разе державе нічого не застається, як істи на такі непопулярні кроки.
Ну, напевно, такой позиції було б неправильно супроспоставляти державу і людей, тому що держава – це і є самі люди. Яни і тільки яни мають право визначати, яких послугав яни хочуть, платних, безплатних, якої системи. І у їх мусить бути саме головний інструмент оценки гэтых послугав. Саме нам просто ви гэта вибори, і білоруси гэтага позбавлені. На площі ми бачили людей, яких улада позбавила самого подставового, необходного. Вона позбавила їх можливості працювати, вона позбавила їх можливості мати сумленно зароблені гроші і ими розпораджатися. І ми так само чули вельми шмат історію про те, що ховається за словами «безплатная білоруська медицина», «безплатная білоруська едукація». Люди казали, як тяжко трапити у маленьким городку і навіть не у таким маленьким на прийом да, просто до терапевта. Казали про те, що на увесь город може не бути сучасного апарата ультрагукового дослідження. Що за найменші консультації до 10, для 10 треба їхати у Мінськ і там уже добиватися свого. Так само я лічу, що варто звернути увагу на те, що влада була свідомая того, що в Україні є безпрацовні, так офіційно безпрацовні. Є сотні тисяч людей, які отримують шері заробки, заробки не у Білорусі, наприклад, гастарбайтери білоруські у Росії. І владу вельми довго це задовольняло, тому що вона розуміла, що у Білорусі для цих людей працівних місць нема. Там вони мають свій заробок, вони забезпечують свої сім'ї, жінку, дітей. І влада була гэтым задаволена, бо да яе не было ніякіх патрабаванняў. Цяпер для беларусаў працы ў Расіі няма. Яны ўсе вярнуліся на радзіму, яны сталі шукаць працы тут. Ну і што зрабіла ўлада? Яна ізноў перакінула адказнасць на гэтых самых людзей і прымушае іх плаціць за зробленыя ёю самой памылкі. Гэта несправядліва.
Александра, вось уладзе не ўдаецца як-то не змагацца з крызісам, не вось змагацца з беспрацоўем, або, напрыклад, павялічыць сярэдні заробак. Ці вось эпапеі так званых дармаедаў ўсё ж такі пачнецца на нова? Бо ці гэтая восень зноў-такі не выведзе іх на вуліцу? Ці ўсё ж такі 25 сакавіка мінулага года ўлада паказала, што пратэставаць беларусы маюць права толькі на ўласных кухнях?
Я памятаю, што ніхто не прадказваў таго, што гэты дэкрэт пра дармаедства выкліча сацыяльнага такога напружання, якое выльецца вот у актыўныя акцыі пратэста. І ніхто насамрэч не быў да гэтага гатовы. Заўжды, канешне, ёсць людзі, якія па з любой прычыны вот яны крычаюць, што народ выйдзе, ды тут усё змяце, но гэта такая сітуацыя, як у вядомай проста показцы пра хлопчыка і ваўка. Але калі паглядзець, як развіваецца сітуацыя ў краіне, ці паляпшаецца сацыяльна-эканамічнае становішча людзей, ці больш яны зарабляюць, ці яны думаюць пра будучыню, то я думаю, што мы тут будзем здзіўлены. Вось я, напрыклад, нават паглядзела лічбы. Мы ведаем, што прэзідэнт даваў даручэнне працаўладкаваць усіх беспрацоўных. З першага нават траўня. Вот я гляджу на 1 траўня па афіцыйных нашых лічбах, Белстат. За травень колькі ў нас працаўладкавалі людзей? 48 219 чалавек. Як вы думаеце, колькі звольнілі за травень? Гэта ўжо пасля распараджэння прэзідэнта. 62 637. І гэтая лічба, гэтая тэндэнцыя, яна захоўваецца некалькі месяцаў. У нас ёсць такі пазітыўны трохі момант толькі ў апошнія месяцы, напрыклад, вот у ліпені. Гэта апошнія лічбы, там прынялі на працу 65 тысяч чалавек, а звольнілі 63 679. Вот за ўвесь гэты час яны здолелі працаўладкаваць 2 тысячы чалавек. А прэзідэнт якую лічбу называе? Па-моему, 300 тысяч чалавек, ён хоча, каб былі працаўладкаваныя. Людзі не могуць не заўважаць таго, што гэтыя намаганні і альбо гэтыя проста фармальныя словы, якія кажуць прэзідэнты, якія кажуць ўлада, яны не сутыкаюцца з рэальнасцю. У нас паводле дадзеных, мы ўжо казалі пра намінальны заробак, налічаны заробак па 500, але ў нас паводле нават афіцыйных дадзеных чвэрць людзей маюць на сябе даход у месяц 300-400 рублёў, а 30% з іх маюць яшчэ менш. Гэта проста прыніжальная, абуральная лічба. І такім чынам, я думаю, што глеба для сацыяльнай напружанасці яна толькі мацнее, яна толькі ўгнойваецца, але немагчыма прадказаць, я не бяруся прадказаць, як павядуць сябе тут беларусы. Адно, што хацелася б, канешне, каб людзі не давалі прыніжаць сваю годнасць, каб яны думалі пра будучыню, думалі пра дабро для сваіх дзяцей і думалі пра дабро для сваёй краіны. Гэта было б правільна.
Папраўкі ў закон аб дармаедах павінны быць унесеныя да 1 кастрычніка. Гэтым разам Аляксандр Лукашэнка абяцае працаўладкаваць 300 тысяч чалавек. Свабода будзе глядзець на рукі чыноўнікам, будзе распавядаць гісторыі тых людзей, якіх не чуюць чыноўнікі і афіцыйныя СМІ. Жыццё, як яно ёсць, на свабодзе. Шановні глядачі, життя – гэта і політика, і культура, і економіка, і про все гэта буде у зоні свободи, уключно з заміжними експертами, голосами з білоруських вулиць і площаў, з полемікой, сатирой і гумором.
Ви слухали скороченную радіоверсію передачі «Зона свободи», яку вели Ганна Соус і Дмитрий Гурневич. У передачі брали удзел з Праги Сергія Абламейка і Юра Дракахруст, з Менскай студыі Александр.